Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče. Ivana Ristić, kostimograf u Narodnom pozorištu Republike Srpske, večeras je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Ova mlada žena, umjetnica kojoj je ljubav pokretač za sve, majka četvorogodišnje Gluke i sestra naučnika koji boravi u Americi i koji želi da se bavi humanitarnim radom, govorila nam je o svom radu, djetinjstvu, studiranju, želji da preseli u Beograd i da sarađuje u Jugoslovenskom dramskom i Narodnom pozorištu Zvezdara teatru. Ivana Ristić, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Ne postoji to što ne može.
Poštovani slušaoci, naša i vaša gošća u emisiji Dobroveče čovječe je Ivana Ristić, kostimograf u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ivana, dobroveče i dobrodošli u studiju Radi Republike Srpske.
Dobroveče, hvala i bolje vas našli.
Kostimograf, kako ste se odlučili za ovu profesiju?
Pa ja sam nekako ceo život bila umetnik, ali sam mislila prvo da će biti to muzika. Pa sam onda bila jedno nemirno dete u srednjoj školi i onda sam krenula da crtam da ne bi ometala drugu decu. I kroz te crteže naravno uvijek su to bile haljine, podsjećale su na epohu. Tako da sam posle druge godine srednje škole ekonomske izbacila, na primjer, jedno dve pune sveske crteža, gde su mi onda preporučili da se prijavim za Fashion Week, da napravimo nešto na tom polju umetnosti. I tako je moja ljubav ka kostimu krenula.
Kako ste prošli na Fashion Weeku?
Pa uspešno i vrlo primećeno, da.
Crtali ste kostime iz nekih epoha?
Jeste, s tim da je to naravno bio savremeni kostim. Našli smo sponzore za materijale i onda sam našla krojačicu koja je napravila, pa sad otprilike, mislim, 14-15 haljina svečanih. Koliko se sećam, davno beše.
Ko su bili manekeni?
Jo, ne mogu. Znam modele. Da je Marela Ko bila.
Dobro.
Sećam se Miće manekena, kako su svi znali u gradu, ali ne mogu. Stvarno ne mogu da se setim.
Kako se u toku procesa nastanka predstave sklapaju i uklapaju i kostim i lik i odijelo i karakter?
Pa, to je realno jedan ozbiljan proces. Ja kao kostimograf moram da pročitam dobro tekst. Prvo onako jednom, da kažem, da vidim o čemu se radi, pa onda tu ide razgovor sa rediteljem, gde ja saznajem informacije, na primjer koja je epoha, šta reditelj želi, u kom smeru. U stvari tada shvatam koliki je moj prostor za kreativnost, jer dosta reditelja imaju već negde svoju sliku kako bi hteli, šta bi hteli od predstave. I onda ide drugo čitanje teksta i treće, gde ja malo više ulazim u psihologiju likova da bih kroz kostim posle otkrila ko su i šta su. I onda posle toga ulazim u proces nabavke materijala, skice tehničke pravim za krojačnicu. Bez krojačnice ništa se ne bi desilo. To mi je jako bitan sektor koji, u stvari sve moje ideje koje stavim na papir, oni to ostvare kroz praktičan rad.
Osim sa rediteljem, da li glumci možda imaju nekad neku želju kada je kostim u pitanju?
Naravno, naravno. U principu ja glumce volim da čujem da li im je nešto udobno, nije udobno. Mislim, to su onako glavna pitanja koje im ja postavljam, jer je najbitnije da se oni jako dobro osjećaju u tome i u stvari da im kostim pomogne. Često znaju da kažu to je neki vetar u leđe kad im dam kostim, onda nekako i zaokruže ceo krug, se zatvori prosto procesa.
A koliko traje izrada jednog kostima? Jednog, recimo, malo poženijeg kostima?
Pa, pošto moraju da budu krojačke probe, bar dve, da kažemo, možda 10 dana, 7 do 10 dana, zavisi. Ako, naravno, imamo tempo ubrzani koji moramo da završimo, onda to može da se više sati radi, znači da nije jedna smena, nego da su, na primjer, jedna i po smena ili dve smene, onda to može da ide brže.
Zaposleni ste u Narodnom pozorištu Republike Srpske, radili ste predstave i za pozorišta u Beogradu, Zemunu, Kikindi, Prijedoru. Koji kostimografski lik je za vas bio najinspirativniji, najzanimljiviji?
Teško pitanje. Pa, imala sam skoro u Novom Sadu Richard III. Možda je za Richarda bio taj kostim onako najinspirativniji, jer sam trebala da prikažem stilizovanu epohu, a paralelno s tim i sve fizičke nedostatke sa grbom, sa nogom koja nije, u stvari on je bio invalid, prosto imao je otežano, znači možda taj lik Richarda III.
Da li je teško biti kostimograf, Ivana?
Pa ja mislim da nije. U stvari, to prosto moraš da se rodiš tako. I onda ništa nije teško. Ja često znam da kažem da smo mi privilegovani, svi ljudi koji se bave umetnošću, jer prosto rade ono što vole, onda ništa nije teško.
Jeste. Koliko vremena vi provodite u pozorištu?
Ja kad radim predstavu, znači taj, u tom terminu ja sam sigurno 2,5 smene u pozorištu.
Što znači 2,5 smene? Znamo da glumci nemaju baš neko striktno radno vrijeme, odnosno imaju te čitačke probe, a onda kasnije predstave.
Evo
ili
sad baš
vrijeme dvokratno.
Da. Pa meni je celodnevno, na primjer, meni kao kostimografu, a njima jeste dvokratno sa pauzom. Samo da ono, odu kući na ručak između dve probe, ali probe znaju da traju po 4 do 5 sati. Ako je, na primjer, jutarnja i tako isto i večernja. Ja stignem ujutru, ne znam, između 8-9, kad je tempo onako ubitačan i ostanem do posle večernje probe koja zna da se završi nekad i 11:30, 12:30, zavisi koja je predstava u pitanju.
Baš dugo ostanete, da. Evo sada da pomenemo i neke vaše predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske, recimo Opasne veze, Derviš i smrt, Škola za žene, Otac i sin, 14. Žirant ili krivica, tu ste radili kostime. Autorka ste također 48 epizoda serije Aviondžije. Pa, u seriji To toplo ljeto. Kakva je vaša saradnja sa glumcima? I da li je, mislim, to sam vas već pitala, kako sarađujete s njima, odnosno da li ih pitate za kostime, ali kakva je inače saradnja sa glumcima? I da li je neko od glumaca ostavio poseban utisak na vas?
Pa, ima raznih glumaca, kako bi rekla. Nema tu sad niko specijalno da kao mogu da ga izdvojim u lošem smislu, mislim. Prosto postoje glumci kojima je više treba komunikacije, saradnje i onda, na primjer, u nekim momentima prosto ja fizički ne mogu da postignem to, pa možda bude nekad neka ono začkoljica u tim odnosima, ali... Što se tiče lepih odnosa, ima ih na pretek, zaista. Ne znam, evo, sad skoro sam radila, izašla je premijera 13. septembra u Leskovcu. Znači, s tim glumcima sam bila isto oduševljena, zašto su me dočekali kao u svojoj kući. Kao nekada, ono što se radilo posle predstava, uvek priče. Jednostavno, dobro gostoprimstvo. Divnih, toplih ljudi.
Domaćinski, onako su vas prihvatili.
Ne, sad od poznatih također. Retko kad sam sretala nekog koji je baš neki namćor, zaista.
Da, evo, radili ste i za film, za serije, jel? Aviondžije, To toplo ljeto. U čemu se sad razlikuje taj rad kostimografa? U pozorištu i na filmu. Da li ima razlike?
Kako ne? Pozorište je mjesto gdje se stvara umjetnost, a današnji filmovi i serije su čista mašinerija, po meni. To je negdje, u stvari, vjerovatno većina filmskih kolega bi se i složilo s tim, zato što je sve prosto skupo. Tajminzi su mnogo ubrzani i nema se vremena za kreativnost. Eventualno u periodu pripreme, ako uspemo nešto da se izborimo, i ako postoji budžet, da se napravi... da kažem, neki dobar autorski rad, sve postalo je čista mašinerija od ujutru do uveče. Ne znam, meni su snimanja kretala u 5 ujutro, završim u 9 uveče. Pa onda svaki dan tako 6 puta nedeljno. Jedan dan odmora to. I to kad traje mjesecima zna biti jako naporno. Lično mislim da sam više za pozorište i prosto se tu više uživa, jer postoji proces i dovoljno prostora gdje ja mogu nešto da stvorim. To je kao poput slike, slikara. Jer postoje faze. Ovdje nemam vremena za faze, ovdje je sve kao na traci.
Da, pominjete krojački salon bez koga nema ništa. Kako sarađujete sa krojačicama, krojačima?
Pa divno, to su obično iskusni ljudi koji se ne bave konfekcijom. Oni tačno znaju šta je pozorišni kostim, kako to sve ide. To je ipak malo, da kažem, pomeren rad. Teži, po meni. Ali i to su ljudi koji su navikli na promjene. Naprimjer, često zna ljudima da bude krivo ako nešto mora da se promijeni, a taj kostim je prelep, ali ne mora da znači da je tačan. Zato što kad se tek siđe na scenu, kad se vidi da li je taj pokret moguć ili nemoguć u tom kostimu ili da li je udobnost dovoljna, onda nekad dođe do nekih sitnih promjena. Iako to prosto nisu pozorišni krojači, tu malo nastane problem, ali to je sve rešivo, naravno.
A kako nabavljate materijale? Kažete, sve je skupo i znamo da je sve skupo. Da.
Materijale, pa mi u Banja Luci imamo, ja nabavljam u tim sistemu, na primjer, materijali na kilo i oni imaju jako dobre materijale, ali opet, ako je treba nešto bogatije, ja odem u Modus, jer prosto taj asortiman koji oni imaju je stvarno jednak svim svetskim gradovima. I bismo stvarno privilegovani, opet moram da ponovim tu reč, jer sam imala, na primjer, isto kroz iskustva od Crne Gore do Srbije. Ako u manjem gradu radim, ne mogu da nađem baš uopšte prodavnicu materijala. Obično štof tražim, prosto ga nema. Znači, to zato što su krenuli materijali da se proizvode sa puno, velikom količinom polijestera. Znači, to je sve plastika i to je sve neprirodno i nije ugodno prosto.
Da, neugodno za nošenje. Yes. Još naročito ako ste glumac, pa sat i po na sceni, baš je nestrijatno. Nekog aktivne glume, aktivnog rada. Da, a Ivana, evo oblačite glumce, ne znam, u serijama, u pozorištu. Kako se vi oblačite? To je ono pitanje koje nam se nameće.
Kao i svaki majstor. Ako je električar, on nema.
Nema struju. Frizer nema frizuru.
Da. Ja ne pravim sebi. Redko kad. Nekad me stvarno krojačice počaste sa nekom dobrom suknjom za premijeru ili haljinom. Ali nalazim butike, ja volim male butike koji nisu komercijalni, volim te, nekad je Banja Luka ima i sad po par. Naprimjer, to su ljudi koji su nabavljali u Italiji, pa po par komada. Volim da je nešto neobično što niko nema. Asimetrija i tako da.
Tako smo se nekad oblačili, a sada sve je uniformno postalo.
Da.
Žive. Boje su boje, al su privremeno sive. U ovom gradu svakog truje. Zasmrknuta lica ljubav neće ni da čuje. Svuda tiho, ljubav ne pušta ni glas. U ovom gradu šetaju uspomene samo. Ovaj grad će biti sretan ako mu damo sve što znamo. Ljubav prolazi.
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Gošća u studiju Radio Republike Srpske Ivana Ristić, kostimograf u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ivana, rođeni ste u Splitu, osnovnu i srednju školu završili ste u Banja Luci, fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Hajde, recite nam nešto o vašem djetinjstvu. Kada ste došli iz Splita u Banja Luku? Nešto ste napomenuli da ste bili jedan nestašan đak u srednjoj školi? Neka anegdota možda iz vaših života tog srednjoškolskog, osnovnoškolskog.
Došla sam 91. pošto sam čerka vojnog lica i prosto su bila takva vremena da smo stigli ovdje, iako sam po krvi, da kažem, Šumadinka, moji su svi iz Srbije. Ali u tom periodu Banja Luka je bila jedina moguća za doseliti se, to jeste menjati stan za stan. Tako da sam odrasla u centru Banja Luke, i koju sam jako zavolila. I nekako sam bila uvek naklonjena, rekla sam to, muzici. Išla sam u muzičku školu, pevala u 3-4 hora svugde, samo da što više popunim prostor, da što manje imam vremena da za nestašluke. Uvek sam bila puna energije i teško me bilo ukrociti, stvarno. Tako da sam imala sreće da idem u osnovnu školu Ivo Andrić, odakle je dosta kolega isto izašlo. To su uvek bili dobri đaci, uspešni ljudi. Nekako sam uvek osjećala da sam Banja Luci dužna nekako da dam, da vratim svoje znanje, jer je to grad koji me je pružio detinjstvo.
Ivana, kažete, i pjevali ste u horovima i tražili ste stalno da popunite to vaše vrijeme. Kako se niste opredijelili u tom muzičkom dijelu da ostanete?
Pa ja sam željela, ali u tom momentu nije bilo solo pevanje. Taj smjer još nije postojao, jer ja sam baš ona generacija koja je 99. završila. Tek posle, ne znam, godinu, par godina je došla u srednje škole. Tako da sam morala da upišem nešto što mi ide. Išla mi je matematika i umjetnost.
I vi odlučite da upišete srednju ekonomsku školu, da.
Tu sam imala sufliranje od svojih roditelja, pošto kao ajde, ekonomska ima više matematika, statistiku, računovodstvo, pa kao da idem tu. I mislim, voljela sam ja sve te stručne predmete, nije to uopšte bio tu problem. Ali sad, na primjer, kad zamislim da li bih mogla da radim ceo život u kancelariji, definitivno ne. Tako da sam ipak imali su sluha posle. Najviše imala sluha i moja profesorka iz srednje škole, Iljana Zrnić, koja je nekako podržavala to moje ludilo crtanja. I, znači, kad sam god trebala da imam, na primjer, modne revije, pripreme za to, prosto je uvijek nekako vrlo simpatično prilazila profesorima, ma pustite bebu, a zvali su me beba zbog profesorke iz muzičke škole Milise, jer sam ja bila prosto najniža i vidjela se odmah da nisam s ovog podneblja. I onako uvijek sam bila bebasta i tako da su imali sluha za tu moju kreativnost, svi profesori, stvarno imala sam veliku podršku ljudi koji su bili bitni za moje odrastanje. Tako da sam posle toga na modnoj reviji čula sam voditeljku, to je bilo interesantno, koja me najavila kao mladu kreatorku koja će da upiše fakultet u Beogradu. I tad sam prvi put čula, Bože, da li postoji fakultet za tako nešto. I to je bio moment u stvari kad sam ja rekla, mogla bi to da studiram. I onda sam vrlo rado otišla u Beograd na studije.
I tako ste upisali fakultet primijenjenih umjetnosti.
Yes.
Koji su sve smjerovi na fakultetu primijenjenih umjetnosti?
Imamo smjerove od glume, drame, dramaturgija. Imamo i scenski savremeni kostim. Ja naravno nisam znala koji ću, pa sam oba završila. Da, za ne daj Bože, da ako zatreba.
Da, imali ste i zanimljive diplomske radove na tu temu, je li tako?
Jeste, da. Radila sam za scenski kostim Hamleta, a za savremeni babuške su mi bile inspiracije.
Mm-hmm. Što je bilo zanimljivo u babuškama za vas tada?
Forma. Pa likovnost tog, likovnost i boje i forma oblika babuške. To sam koristila i kao inspiraciju. A Hamlet mi je bio meni bar zanimljiv jer sam ga pravila od kože i puno rajfešlusa. Ta renesansa je...
To je neki novi pristup Hamletu.
Pratila sam potpuno epohu kroz formu, ali sve te, na primjer, tunike i izbočine na prslucima, sve je bilo istaknuto kroz rajfešluse.
Koliko vas je bilo u grupi tada kada ste studirali? To obično budu male.
Jeste, tako, 6 do 7 učenika je bilo. Da.
I kada ste završili fakultet, odnosno kako ste se zaposlili u Narodnom pozorištu?
2007. sam ja diplomirala, pa krenulo je tako što Radenka Ševa je bila moja komšinica i posle druge godine studija na raspustu u Banja Luci, ja sam pitala mamu, pošto sam bila stidljiva, da je zamoli da me povede u pozorište. U tom momentu se tada radila Majka Hrabrost u Narodnom pozorištu i ja sam upoznala Dragicu Laušević, čuvenu kostimografkinju, i sad već mogu da je nazovem svojom mentorkom, jer je ona prosto isto tako označila moju karijeru kroz sve asistencije i rad sa njom.
Čemu vas je naučila? Recite nam.
Pa ona bi sad rekla ničemu. Ja ništa nisam radila, ti si samo gledala. Ali verovatno, ja mislim da sam prvo videla tu ljubav od nje i nekako smo bile slične energije i kolorit nam je jako sličan. Sad nije da ja, kako bih rekla, ne, kad vidite njen rad i moj rad, to uopšte nije isti, ali bi rekao da su to dva kostimografa koji imaju isti neki ukus, na primjer. Postoje kostimografi koji vole dezene, neki vole karo dezene i kroz svaku predstavu provlače. Ona i ja smo nekako volele čiste boje. Znači, od pastelnih boja, ako treba nešto da se akcentuje, to se akcentuje detaljem ili možda porobima, nekim trakama, ali nikad da je kostim nešto šaren. Pa bih rekao da nam je to neka zajednička crta. Ali svakako, kad sam ušla u pozorište, to je bila ljubav na prvi pogled.
Znači, Radenka je tu umiješala svoje prste,
jeste,
da.
I onda ta atmosfera iza scene u klubu, pa taj zdravi humor Zoke Stanišića i Nataše Ivančević, mislim, to je, u sve sam se zaljubila, prosto je bilo to, znala sam da je to to.
I tu ste nastavili da dolazite, tu kad ste već
kad sam bila na raspustima, da. Mm-hmm. Ali paralelno je Dragica mene zvala već u Beogradu, znači dok mi je išao fakultet, ja sam njoj asistirala na nekim predstavama i dečijim i dramama gde sam ja sticala iskustvo iz godine u godinu, tako da je to sve prepoznao tadašnji direktor Narodnog pozorišta Rade Simović i on je želao da me zaposli, pošto tada nije postojao kostimograf kod nas, i onda sam došla u Narodno 2008. kad su me ponudili da radim.
Da, je li teško raditi u dječijem pozorištu kao kostimograf, oblačiti lutke i...
Ma joj, ne, to je još luđe. To je još veće ludilo kreativnosti, da. Dečije predstave su predivne. To je...
Morate da se uživite tamo u likove, ne znam, pepeljuge, ja crve, kapice.
Tu može čovjek da se još više razmaše.
Uh-huh. Koliko ste samostalnih kostimografija uradili za predstave? Sjećate li se možda?
Ja sam stigla sada do negde 70 predstava, projekata uopštenu. Pa ja mislim da je samo 10 asistencija, znači, eto, mogli bismo da kažemo da je oko 60.
Da, pamtite li neku predstavu kao izrazito tešku predstavu, kada je kostimografija u pitanju?
Meni je jedna od najtežih, u stvari uvek je kao ta prva, kao samostalna, moram to da se vratim. Kad je bila Omer Paša Latas, tad sam dobila pripu da sam asistent, ali da kostimografa nema. I ja stižem i kaže, čeka me 88 kostima da napravim. A prvi put sama u svemu. To je bio šok i to je bilo jako teško, ali opet...
A koliko ste imali vremena za to? Da,
isto je vremena uvek. Uvek je mjesec i po dana. Ali otprilike 30-35 dana da se sašije. Jer onda mora da postoji prostor da glumci razigraju kostim. Znači, oko 30 dana intenzivnog rada. Ali tu je bilo, naravno, ispomoć krojačica. Došla nam je Ljilja iz dečijeg pozorišta, isto krojač koja je obožavala svoj posao, sada je u penziji. To isto, mislim, prosto se sve radi iz ljubavi. Kako da bi se pela prema krojačnici, samo bi čula pesmu te Ljilje koja šije i uživa, iako je 12 uveče.
Da.
Ali, da, izdvojila bi kao najtežu Derviši smrt. To mi je najteže bilo u stvari postići nivo tih umetnika, mislim, opravdati imena i prezimena tih ljudi koji su bili autori te predstave, jer to mi je bilo nekako najveće iskustvo i mislim da sam ja kao kostimograf mnogo napredovala uz taj tim.
Ja vjerujem u to. Evo, u julu 2007. Evo, baš kada ste završili fakultet u Firenci, ste imali izložbu kostima, a u avgustu iste godine u Galeriji Progres u Beogradu. Koje su još vaše izložbe bile?
Ja nisam imala više izložbi, to je bilo to, ali imam još jedan internacionalni rad, to jest radila sam kao stručni saradnik na predstavi u Bazelu za Volksbühne Basel, radili smo Romeo i Juliju, gde sam imala iskustva, na primjer, isto jako lepo, jer su većina glumaca bili iz Berlina.
Mm-hmm.
I onda sada komunicirati na nemačkom, koji sam tek tada učila, nešto iz ljubavi, da kažem. Englesko-nemačka varijanta je bila i mogu da kažem da sam tada vidjela u stvari istu školu, što me jako iznenadilo. I tada sam čula od starijih glumaca kako su nekada isto imali su radionice razne sa našim fakultetima u Beogradu, onda redovne posete Bitev teatru. I to mi je, na primjer, bilo jako lepo iskustvo.
Mm-hmm. Evo sad da čitam u vašoj biografiji, kaže ovako: bili ste učesnik Outside projekta u Firenci u Italiji, a 2013. godine bili ste učesnik Frem projekta i radili kostime za Volksbühne Basel u Švajcarskoj. Da, evo o tom iskustvu nam nešto recite. I u Italiji i u Švajcarskoj.
U Italiji to je bilo, na primjer, 30 umetnika iz cijele Srbije trebalo da se prijavi za jednomesečni jednomesečno druženje, na primjer, sa umetnicima iz Firence i iz Amerike, sa Univerziteta umetnosti. Mi smo tamo imali 2 nedelje predavanja o predmetima koje, na primjer, nemamo standardne na fakultetu. Sećam se, tad sam prvi put čula da uopšte postoji predmet o grafitima, jer su grafiti ušli kao umetnost novog doba.
Nisam znala.
Da. I posle, na primjer, te 2 nedelje mi smo svako popodne išli u atelje, ali to je bilo predivno, zato što smo bukvalno živjeli u Firenci. U starom gradu smo imali i atelje.
A Firenca je božanstvena.
Tako je, to je bilo sve kao u nekom filmu. I onda posle dve nedelje rada, svako je trebao da izbaci, mislim da izbaci, glupo je rečeno, da napravi svoju umetnost po inspiraciji Firence. Ja sam pravila, na primjer, renesansnu haljinu, a da, reciklaža je bila tema i Firenca. Znači, od svega što nađemo na putu. Tako da sam pravila jednu haljinu od folije koju sam našla, pa sam je pravila krinolinu od žice, pa omotavala i onda osvetlila od ozda da svetli kroz taj najlon. I onda se sećam jedne večeri posle neke žurke, to jeste nisu tu bile ni žurke, to je ispred katedrale se svirala gitara i onako bilo lepo i zdravo druženje. I onda u povratku nađem, znate one znakove pored, kad se radi put, pa onda ona kao krug koji osvetljava. Onda sam to uzela da mi to bude glava lutke.
Odlično. Kao ideja, odlično. Ne znam što su putari na to rekli. A u Bazelu malo drugačije, pretpostavljam.
U Bazelu je bilo sasvim drugačije. To sam slučajno došla, zato što sam gledala neki film gde sam videla da je kostimografkinja našeg porekla jugoslovenskog. Ona je bila iz, čini mi se, Dubrovnika ili tako nešto, Božena se zvala. I kontaktirala sam ženu da je obavestim da sam prosto u Švajcarskoj i ako ona radi negde, da prosto pogledam kakva je sad razlika Evrope, da kažem, i nas. I ona se bila oduševila jer je u tom momentu bila trudna i trebao je neko da joj pomogne za predstavu koju je trebala da radi u Bazelu. Ona inače živi u Cirihu. Tako da je to bilo, ja mislim, tromesečno. Naprimjer, oni duže rade predstave, drugačiji pristup imaju zato što nemaju baš toliko razrađenu granu te umetnosti, nego prosto i kad trebaju glumci, oni moraju da ih nabavljaju iz drugih zemalja, reditelj također i prosto svi. I oni bar ta predstava se nije puno šila. Tako da sam ja morala da radim i krojačke prepravke koje su
bile neophodne. Imate iskustvo u tome, izvinite što vas prekidam.
Pa, ne.
Umite sa iglom i koncem?
Pa umem kad moram. Nije, znam da uskočim u pomoć, ali ja prosto, nas ne uče na fakultetu da skrojimo, šijemo. Nas uče da prepoznamo gde je greška, ako nešto u glumcu stoji pogrešno. Tačno znamo u kroju šta treba popraviti. Naravno, kroz toliko višegodišnje iskustvo sam ja naučila da radim, a i da prepoznajem, na primjer, šta bi mogao biti problem i kako da se reši, jer to je negdje i najveći zadatak.
Ajde malo da sada pričamo o vašem privatnom životu. Već sam rekla, živite na relaciji Banja Luka-Beograd. Pretpostavljam da kada ste studirali, da ste upoznali svog supruga tamo.
Jeste.
I ostali zajedno.
Jeste. Supruga sam upoznala, pošto sam bila sportista, pored umjetnosti, naglim prestankom sporta iskrivila mi se kičma, a suprug nije fizioterapeut.
Znači nije umjetnik, nego jedan praktično jedno zanimanje.
Mora neko da bude normalan u porodici. Tad sam upoznala muža 2005. je to bilo na drugoj godini. Krajem prve, druga godina. Da, drugu sam već krenula. I baš i nisam želela da idem, ali to se tako namesti. Tata je rekao ne, jer prosto tada nisam mogla. Tri izostanka s fakulteta, nisi mogla da prođeš godinu iz stručnog predmeta, ali su nekako profesori imali razumevanja za tih 10 dana odsustva. To jeste, pre podne sam samo kasnila zbog tih terapija i tako da je tad je već krenula simpatija, ostalo posle.
Posle ste roditelji jednog dječaka.
Jeste, Luka Ristić, on kaže ja sam Luka Ristić, uvek s punim imenom i prezimenom.
Pa umijete da se predstavi. Je li ide u školu?
Ne, ide mali, u vrtić, 4,5 godine ide, da. I voli umjetnost i on.
Aha, znači na majku.
Ja mislim.
Kada bude vrijeme za školu, gdje ćete ide u školu? U Banja Luci ili u Beogradu?
To je teško pitanje. Mislim da će to biti ipak Beograd.
Da.
Biće to ipak Beograd, a vidjet ćemo ako bude moguće da se radi. Mislim da ostane saradnja s Narodnim takva, onda će da ostane. Ako ne, bit ću negde primorana da to bude u stvari moment kad ću ja morati da presečem.
Jeste. A s obzirom na to da svi umjetnici rade i dugo, i često, i povremeno, i svakako, kako vaš suprug gleda na vaše radno vrijeme i kako se on tu uklapa?
On je bio jedini čovjek koji je razumeo moje radno vrijeme i uopšte tu strast ka poslu, jer je on vrlo sličan, iako je to potpuno drugačiji posao. Njegov je isto tako, ima i terene i dane kada nije u zemlji, kada, ne znam, unapređuje tu granu fizikalne terapije u drugoj državi. A i kad je u Beogradu, prosto po ceo dan zna da bude odsutan. Tako da je to vrlo slično. Sad je samo problem ko će Luku da čuva.
Da. Pa bake, deke uskaču u to.
Moj roditelj, da. Suprug nema roditelja.
U kombinaciju, znači.
Stila na nas i ne pušta da podignemo oka, da ne čujemo glasa ni osmijeha. Možda su ovo samo riječi koje niko ne sluša, al ne možemo više dalje. Odavde nema povratka, odabrali smo stranu koja sigurno neće pobjediti, a život ide dalje onom stazom što nismo utabali i svako bira kojim putem. Uspjeha do propasti, jer niko ne zna ko je ta. se povlači. Niko ne zna ko je to. Da li je ona ili on? Pokušaj premostiti rijeku. Napušteno stavljen sam, bez pomoći, i preskočit prazninu. Od koje ti život zavisi, vidjet ćeš da je teško sam se kroz život boriti, i kad ti neko ruku daje, nemoj je ugristi. Nikad ne spuštaj glavu, pogledaj strah u oči i reci, mogu to. Da preskočim prazninu, da dotaknem visinu, da budem kao on, kao ona ili on. Niko ne zna ko je to. Da li je ona ili on? Niko ne zna ko je to. Da li je ona ili on?
Slušate emisiju Dobroveče čovječe. Naša gošća večeras je Ivana Ristić, kostimograf. Ivana, evo, rekli ste, bavili ste se sportom koji ste naglo prestali. Čime ste se bavili?
Pa najduže odbojkom. Iako jako čudno, pošto sam ja niska. Ali voljela sam odbojku. Pa prvo sam krenula sa plivanjem na Šeherovom bazenu. Sećam se, prvi sport je u stvari bio karate. Nećete verovati, u Sokolskom. Karate je bio, ne znam nija zašto, ali eto. Ujak mi je nekada trenirao karate, pa je moja mama izvezla Bruce Lee-a iz Majevog gnezda. Pa je prosto trebalo naslediti taj kostim. To je ste kimono. Ja sećam, Bože, mislila sam šta radim ja tu, ali eto, izdržala sam do žutog pojasa i to je bilo to od mene. Prvi sljedeći sport koji sam stvarno voljela je bilo plivanje, ali u to vrijeme smo samo imali Šeherov bazen. I to mojim sinusima posle jednu godinu i po dve već više nije prijalo, jer sam imala problema, stalno sam bila bolesna i to sam morala da prekinem. Tako da sljedeći sport je bila odbojka i ostala sam na odbojci do kraja srednje škole.
I tada ste je prekinuli, prosto. Čuli smo kako i šta se poslije desilo.
Da, ali kad sam došla u Beograd, tad sam shvatila kao, da li ima neki sport ovdje, pa kao, vi ste stari već za to, kao, stara sa 19. Da, prosto nije moglo samo nešto rekreativno, ako pripadam, ne znam, nekim školama i tako. Tako da sam tada prestala da treniram.
I čime ste zamijenili sport? Jeste imali neki hobi?
Pa, fakultet je toliko zahtjevan da prosto i nije bilo potrebe. Naprimjer, naš jedan čas slikanja je trajao 4 sata. I tako svaki dan. Slikanje, pa onda stručni predmeti, gdje ja sam, naprimjer, znala da stignem s fakulteta oko 9. I onda za ujutru sam imala cijele noći da crtam domaći zadatak za sljedeće jutro. Tako da je to jako naporan fakultet, bar što se toga tiče. I još smo mi, nismo bili generacija Bolonje, nego stara generacija koja je učila, na primjer, kad se sve to završi, onda se uči cijela godina, na primjer, istorija umjetnosti i ostali predmeti koji su trebali da se uče. Tako da nije bilo puno vremena za to. Imam hobi, pravim nakit od srebrne žice, pa onda nižem perle poput nekog veza, na primjer. To je nešto lijepo što sam naučila.
To je nešto što sada radite.
Pa kad imam vremena, da. To volim često da
radim. To radite samo za sebe, vaše prijateljice, ili može i neko tu da uskoči, da kupi neki komad vašeg tog nakita?
Pa može, samo ja nisam nikad znala da se postavim za cenu. Većinom sam to poklanjala. Sada sam htjela sam sad baš ovim glumicama u Leskovcu da poklonim svima po prsten i shvatila sam da više u Banja Luci nema za nabaviti te srebrne žice. Jako sam razočarana, jer teško je naći taj osnovni materijal od kog krećem. Pa ako budem našla, onda ću da nastavim sa poklanjanjem.
Nema druge, da.
Da.
Da li volite da putujete?
O, da, to je moja isto možda druga strast. Ceo život sam
ustvari. Pamtite li da, neko putovanje?
Jo, ima ih stvarno pregršt. Ja sam dosta, dosta putovala. U stvari, moj život je i krenuo putovanjem iz Splita u Srbiju i stalno je to bilo na točkovima. Pa sad mogu da kažem i moje dete. I ja dok sam išla u osnovnu i srednju, to isto bila relacija Banja Luka-Beograd. Ja nikad nisam samo bila u Banja Luci. Prosto svakog mjeseca se bar odlazilo na 7 dana. Iako sam bila školarac, na primjer. I moje dete sad to tako nastavlja i moram da izdvojim Ameriku, pošto sam imala sreće da mi brat bude naučnik. On je završio Kolumbiju u Njujorku i osnovne studije u Bostonu, bachelor. On je elektroinženjer i fizičar.
Mm-hmm. Pretpostavljam da tamo i živi i radi u Americi.
Radio je, da, kao inovativni inženjer u Apple-u. Bio je u tom kreativnom timu i on. S tim da je sada napustio pre 2 godine i upisao je 3. fakultet. Pošto isto tako svestran i sve ga interesuje, žele da se nekako posveti humanitarnom radu i shvatio da je najveći problem kod ljudi ta psihologija. Tako da je upisao kliničku psihologiju koju upravo završava i treba da se odluči gde će na doktorat. Tako da posle toga on želi nekako da spoji to svoje znanje iz elektrotehnike kroz psihologiju. To mu je negde želja. A cilj je za pomaganje ljudima.
A, jedan human baš poziv.
Da.
Da.
Tako da, na primjer, kroz taj njegov život pamtim svoj prvi odlazak u New York, koji je bio...
Da li je New York film. Tako veličanstven kao što kažu?
Da.
Ali... I živjeli 24 sata.
Apsolutno. To je, na primjer, jedna stvar što mi je Beograd nikad... Beograd je zaista bio taj grad koji živi 24 sata i mogu da kažem posle većine evropskih gradova koje sam obišla da je New York, on je evropski, ali on je najsličniji Beogradu. Taj Manhattan je nevjerovatan. Jer mene uvek kupuje energija, lepota i taj narod. Tu može da se tačno oseti želja za... U stvari, oseti se mladost, posao, ambicija, kako bi rekla, karijera i ludost kroz taj noćni život, kroz jako kvalitetnu muziku, jazz, blues, divna pozorišta, naravno koje sam morala da obiđem. Tako da taj put bi izdvojila kao jedan od najlepših i to sam bila baš u zimu kad smo klizali u Central Parku za naš Božić. Nikoga nije bilo, bilo je minus, ne znam, 20, samo Bane i ja.
Je li Bane mlađi ili stariji brat?
Mlađi, 5 godina je mlađi.
Uh-huh. Je li vas slušao kad ste bili djeca?
Pa on bi rekao da jeste, ali ja uopšte nisam razumela šta će mi on. Ja nisam tražila mlađeg brata.
Jeste bili ljubomorni tada. Absolutno. Na ljubav mamine i tako. Da, maminu i tako.
On je bio ljubi ga majka, ali onda sam i ja rodila ljubi ga majka, pa sad shvatam.
Sad sve to razumijete.
Apsolutno. Mi imamo strašno, strašno smo povezani i stvarno brat mi je, da kažem, pored roditelja najveća podrška. Naravno i suprug, ali to nekako dođe kao drugo dete.
Mislim, mlađi
glupo je reći,
brat.
Zaista, glupo je reći, ali to je neka posebna povezanost.
Mm-hmm. Ivana, što planirate vi sada u nekom narednom periodu? Jedan moj gost je rekao, on ne planira, ne znam, mjesec, dva, nego ima 5-godišnji plan. Rekao da čujem koji je 5-godišnji plan.
Pa, ne znam da li baš imam 5-godišnji. Ono što sljedeće radim je... film za čuvenog reditelja Vladu Aleksića, koji je meni, kad sam pročitala njegovu biografiju, bilo jao, režirao je Laku noć, deco. Kao, obeležilo je moju mladost i ja sam prosto bila fascinirana tom prilikom da radimo jedan kraći film. Mislim, kraći film u smislu trajanje od 5 dana, ali snimaće se 20 dana. Sada krajem novembra. pa ću posle toga da radim Ivanova u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Uh-huh. To će biti jedna velika ansambl predstava.
Dobro, dobro, to je baš lijepo. A možda ja vas nešto nisam pitala, a vi biste željeli da kažete o sebi.
Pa možda bih završila ovo naše veče sa nekim željama, da kažem. Imam želju da se naravno ostvarim kao samostalni kostimograf u beogradskim pozorištima, pored tog ateljeja 212 gde sam imala priliku već da radim i koja je bila jako lepa saradnja. Volela bih da se okušam, na primjer, u JDP-u kao samostalni kostimograf.
Da, Jugoslovensko dramsko pozorište.
Jeste,
da.
Možda čak narodno, mada bi više možda Zvezdara teatar zna da bude jako kreativna. Tako da, nadam se da će biti prilike da radim
se
tamo.
Da, to mislim, onda morate i da živite stalno u Beogradu. Beograd veliki grad, velike šanse, velika iskušenja.
Da, ali ovo kad sam rekla volio bi da radim, to su prosto honorarni radovi. Zato što nijedno pozorište više ne prima kostimografe, jer kroz godine se pokazalo da svaki reditelj vodi svoju ekipu, svoj tim, što je negde i normalno. To su ljudi kojima oni veruju, jer veliki je rizik krenuti sa nekim iz početka.
Da li biste vi voljeli da budete dio neke ekipe, ne računajući Narodno pozorište Republike Srpske, gdje ste već, ali dio ekipe tu ste?
Da. Pa ja mislim da sam donekle to već i ostvarila sa Dejanom Brekovskim, koji me zvao u svoj tim. Samo da se još, da kažem, češće dešava. Naprimjer, oni me zovu gde god rade sa strane, taj tim koji je stvarno prekreativan, ali naprimjer, Makedonija je problem da se pozove tamo spoljni saradnik, jer oni isto dosta svojih ljudi imaju i zemlje sa manje sredstava, tako da mislim da je negde uvek, da su negde uvek sredstva razlog. Ali da kažem, za naše podneblje XU, mislim da sam već radila sa najkreativnijim ljudima i zbog toga sam veoma srećna i bogata, moram da kažem.
Vi ste željeli da ovu emisiju završimo vašim željama, ali ono što ja praktikujem, to je uglavnom da recimo pošaljete neku poruku našim slušaocima. Šta bi bilo ono što biste vi poručili?
Ja sam čovjek od ljubavi, prosto. Meni je ljubav negde najuvek bitnija i ona mi je pokretač svega. Pa da budu topli jedni prema drugima i da se vole.
Da. Volite se, ljudi. Ivana, hvala vam što ste bili gošća u emisiji Dobroveče, čoviče.
Hvala vam što ste me pozvali.
Gošća u emisiji Dobroveče, čoviče bila Ivana Ristić, kostimograf. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.